literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei. Vocile memoriei.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Eugen Lucan vă prezintă această ediție. Expoziția Manuscrisele scriitorilor în arhivele securității, realizată de CNSAS, a fost deschisă luni 21 mai în București, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române, din calea Griviței 64-66. Tot acolo, la muzeu, marți 22 mai, de la ora 17, au avut loc conferințele cu tema Texte arestate, opere confiscate de securitate. Între invitați, un grup de masteranți de la Facultatea de Litere a Universității din București, coordonați de conferențiar universitar dr. George Ardeleanu. Pe George Ardeleanu îl vom asculta mai întâi la Vocile Memoriei, vorbind despre procesul Noi ca Pilat, proces în urma căruia au fost arestați intelectuali, dar și cărțile lor.
Vorbim despre două corpuri de lichidă și aceste două corpuri sunt Așteptând ceasul de apoi, de Lino Pilat, și Jurnalul fericirii de Ernst Steinhardt. Primul corp, Așteptând ceasul de apoi, este unul dintre capetele de acuzare în procesul Noi ca Pilat. Trebuie să știți, și mă adresez în special studenților, că la baza acestui proces în care au fost implicați 23 de intelectuali au stat niște cărți, niște texte numărabile pe degetele de la 2000. Aceste texte sunt scrisoare către un prieten îndepărtat al lui Emil Cioran, publicat în MRF, 1957. Ispita de a exista aceluiași Emil Cioran, Poret interdit, Pădurea interzisă, romanul lui Mircea Eliade, publicat în 1956 la Gallimard, două manuscrise ale lui Constantin Noica, povestit din Hegel și anti-Goethe, Așteptând ceasul de apoi al lui Dinu Pilat, un memoriu al privind viața deținuților de la penitenciarul Cavnic de Ion Miducă și cam atât. E bine, pentru lectura acestor cărți, pe care cei implicați nu doar că le-au citit, ci le-au discutat între ei, acești 23 de intelectuali au fost implicați într-un proces și au primit pedepse între 6 ani și 25 de ani de închisoare. Dinu Pilat și Constantin Noica, ca lider de lot, au primit 25 de ani de închisoare.
După această punere în temă realizată de universitarul și monograful lui Steinhardt, George Ardeleanu, o ascultăm pe Monica Pilat, care își amintește împrejurările confiscării de securitate a romanului Așteptând ceasul de apoi.
Eu aveam 11 ani și jumătate când, după arestarea tatii, era prin aprilie, eu eram în curte, și au venit doi indivizi, eram numai eu cu bunica mea maternă, au venit să vadă sau să ceară imperativ unde este ascuns manuscrisul Așteptând ceasul de apoi. Acest manuscris fusese ascuns de tata, deși nu avea, după cum spunea mama, nu avea nimic suspect din punct de vedere al normalității atitudinii scriitorului. Totuși, probabil a strânit în tata o anumită teamă, de vreme ce l-a ascuns în pod, într-o sobă dezafectată, și acolo bunica mea a trebuit să îi ducă pe cei doi. Mi-aduc aminte cum arătau, erau îmbrăcați în negru, s-au uitat la mine așa, și când prezența mea acolo îi deranja din ce aveau de făcut, și au plecat după aceea. După acel moment, au urmat ani teribili ai detenției tatălui meu, teribil pentru mine și familia mea, pentru că nu știam absolut nimic despre el. Timp de 5 ani jumate n-am avut nicio veste. Pe urmă, în timp, tot gândindu-mă la tata în acești ani de copilărie, dar și după aceea, îmi veneau în minte fragmente dintr-o seară în care el ne-a citit câteva pagini din ceva care nu exista la noi în casă, nu știam ce este. Era fragmentul în care fetiței Raluca Holban îi se spune că tatăl ei, care murise de tuberculoză, a fost luat de gâștele sălbatice și dus în alt ținut. Atât de mult m-a impresionat acea poveste pe care tata ne-a citit-o, încât mereu m-am întrebat unde se află, de unde era. Și abia în 2010, când am intrat în posesia manuscrisului de la Genesas, am văzut că povestea aparține acestui roman.
Despre romanul lui Dinu Pilat, despre elaborarea lui și arestarea scriitorului, din nou George Ardeleanu, de la Muzeul Național al Literaturii Române.
Așteptând ceasul de apoi este așadar unul dintre corpurile delicte, unul dintre capetele de acuzare în acest proces. Romanul a fost elaborat în 3 trepte. Prima treaptă, 1943-1944, a doua treaptă de elaborare, 1948, și a treia treaptă de elaborare, a treia perioadă de elaborare, 1948-1955. Despre primele două etape ale elaborării știm în special din corespondența dintre Dinu Pilat și soția sa, Cornelia Pilat, publicată la Humanitas. Deci cea de-a treia treaptă, cea de-a treia perioadă, aflăm din dosarele procesului Noi ca Pilat. E un dosar care cuprinde 21 de volume în arhivele CNSAS. Fiecare volum are în jur de 500 de file. Ce s-a întâmplat? Dinu Pilat a fost arestat în data de 25 martie 1959. N-a fost arestat pentru așteptând ceasul de apoi, ci pentru relațiile sale de rudenie cu Mihail Făcășanu, șeful tineretului liberal, care a plecat împreună cu Pia Pilat, sora lui Dinu Pilat, în 1946 din România, în condiții de roman hiperpolicist, pentru relațiile de prietenie cu Ivor Porter și cu ziaristul A.T. Charlton. Și cam atât. Evident, aceste relații alimentau o marotă a securității specifică epocii, și anume marota de spionaj. Deci Dinu Pilat este arestat în 25 martie 1959.
De la Muzeul Literaturii o ascultăm din nou pe Monica Pilat despre romanul tatălui ei, recuperat din arhivele fostei securități în martie 2010 și tipărit imediat de Humanitas.
În decursul timpului, în primul rând tata, după eliberarea, a vrut să intre în posesia manuscrisului, deoarece Constantin Noica ceruse să-i se înapoieze scrierile confiscate și reușise să salveze câteva. Și s-a spus că acest roman a fost distrus. După aceea știu că și doamna Colvescu și domnul Stelian Tănase au încercat cu mare stăruință să dea de urma acestui roman și au primit același răspuns. Dar mama mea, care avea o intuiție extraordinară a unor lucruri care aveau să se întâmple, ea spunea întotdeauna știu fără să știu, a spus acest roman se va găsi într-o zi și va fi proba nevinovăției lui. Într-adevăr, după 35 de ani de la moartea tatălui meu, am avut bucuria sau am trăit minuna găsirii acestui manuscris. care a fost publicat și poate a fost publicat prea târziu. Mă gândesc că era un text din anii 50-60, poate că dacă ar fi fost alte vremurile, cartea asta ar fi avut alt destin. Oricum, destinul cărții este foarte ciudat. Mi-aduc aminte că tata în anii 50, cred că aveam vreo 8-9 ani, scria la acest roman pentru că îl vedeam, el scria, se ridica de la birou, pe urmă începea să meargă cu pași grăbiți prin cameră, iar se întorcea, iar scria, scrisul era acompaniat de un mers înfrigurat prin cameră. Și din când în când spunea cu voce tare, soarta, soarta. Eu eram în cameră cu el, probabil că mă jucam, dar mă impresiona teribil acest cuvânt, soarta. Și nu l-am întrebat ce vrea să spună, dar soarta a avut un rol teribil atât pentru roman cât și pentru autor. Cum s-a și spus, autorul a fost condamnat la 25 de ani, romanul a fost condamnat la 50 de ani, pentru că s-a descoperit chiar când se lansa a doua ediție. Atunci am aflat, a doua ediție a Prigoanei, pe care doamna Golfescu o lansa chiar la CFSAS.
Literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei.
Vocile memoriei.
Tot la Muzeul Național al Literaturii Române au vorbit despre propriile manuscrise din vremea supravegherii de către Securitate Dumitru Țepeneag și Virgil Tănase. Mai întâi, Dumitru Țepeneag la Vocile memoriei.
Dar eu n-am avut manuscrise confiscate. Știu. Poate un singur caiet, un așa, mic caiet pe care l-am lăsat, l-am uitat unde stăteam pe vremuri și când Ceaușescu a avut buna idee să-mi ia cetățenia, s-au dus și au făcut percheziții acolo și mi-a luat acest caiet care nu era mare. Trebuie știut următorul lucru. Eu am plecat prima dată din România într-o călătorie. În 68 am fost la Paris, am stat 3-4 luni. A venit și Zaharia Stan, cu care mă simpatiza și făceam pe interpretul, pentru că eu știam destul de bine franceză. Și atunci, în 68, n-am apucat să văd ce se întâmplă la Paris cu marea așa, dar aflasem deja despre ce se întâmplă în Cehoslovacia. Și atunci, repede m-am întors în România. În primul rând, nu vreau să rămân în Franța, vreau să mă întorc. Eu n-am cerut azil politic niciodată. Probabil că din cauza asta mi s-a și luat cetățenia, dacă eu nu ceream azil politic. Și deci m-am întors. Atunci, țin minte, am scris un text despre Palach, care a fost publicat, pentru că nu trebuie uitat că Ceaușescu n-a intrat în Cehoslovacia. Mai mult, textul meu despre Palach, care era un text, cum să spun, foarte negru și foarte disperat, dedicat lui Ian Palach, a apărut. După aia am plecat din nou în 71 la Paris, pentru că vroiam să-mi public acolo cărțile care nu puteam să le public. Eu am publicat în țară 3 volume de povestiri în 64, 66 și în 70. Al treilea volum n-a stat în librărie decât o săptămână și a fost retras. Și deci m-am dus în 71 în Franța și acolo am reușit în 72 să-mi public un roman și în 73 un altul, sau 71-72, nu mai țin minte exact. Deci în 71 am venit la Paris, aveam viză pe un an, a venit și Dimov în vizită tot la în perioada aia, așa. Trebuie spus un lucru.
în perioada aia, care a fost o perioadă de deschidere în România, Ceaușescu avea ambiția să obțină din partea americanilor clauza națiunii favorizate. În orice caz, din cauza asta, se purta cu mănuși. În 72 m-am întors și am plecat din nou. Am primit imediat pașaport să scape de mine, da. Probabil. Să, și nu m-am mai întors decât în 74, pentru o lună, două. Iar în 75, când am lansat revista Cahier de l'Est, atunci mi s-a luat cetățenia, dar n-am mai putut să rămân.
Jan Palach, 1948-1969, a fost un student ceh de la Universitatea Carolina din Praga. El și-a dat foc în piața Venceslas în ianuarie 1969, în semn de protest față de invadarea Cehoslovaciei de către armatele tratatului de la Varșovia, mai puțin România, a precizat Dumitru Țepeneag. Nici Virgil Tănase nu a avut cărți confiscate de securitate, cu excepția unui caiet de note.
Eu am fost un privilegiat. Primul manuscris l-am trimis în străinătate pentru o lectoriță la facultatea de franceză. El a adus în străinătate. Securitatea a avut știre despre această carte, dar în mod ciudat, pentru că era o altă perioadă, acest manuscris n-a fost confiscat, n-a fost niciodată perchiziționat. Al doilea manuscris s-a dus și el, a fost publicat. Singurele elemente care m-au fost confiscate erau niște fișe de lectură. La un moment dat am plecat în Franța cu un pașaport pe care nu l-am cerut și n-am cerut azil politic și n-am plecat cu intenția să rămân, așa încât fișe de lectură foarte importante din anii de studiu care îmi foloseau pentru doctorat, le-am cerut și tot un jurnalist francez le-a luat și au fost confiscate la graniță. Cum să spun, experiența generației care s-a afirmat după anii 70 este diferită de cea a celor dinainte și ce aș vrea să vă spun e că o convingere personală cu privire la aceste manuscrise, ceea ce Editura Vreme a făcut, ceea ce Anul Consescu a făcut, aceste texte trebuie să existe în bibliotecele noastre. Mai departe, nu sunt deloc neliniștit cu privire la soarta lor. Spus întotdeauna, există un exemplu ilustru, care este Spovedania lui Stavrogin. Cartea a apărut, cenzura țaristă, care era și ea foarte, foarte dură și la fel de absurdă ca a noastră. Nu ar fi permis apariția acestei părți din Demonii lui Dostoevski. Asta n-a împiedicat nici Demonii, care a apărut să fie o carte foarte mare, nici acest text, care a fost publicat de-abia 50 de ani mai târziu, să aibă importanța pe care o are. Cred că legătura dintre momentul scrierii și momentul receptării este mai largă decât ne închipuim și e foarte bine ca aceste cărți să intre în patrimoniul nostru literar și să-și poată urma cursul firesc în istoria literaturii românești, fac parte din patrimoniul nostru literar. Restul ține de viața, soarta fiecăruia dintre noi, mai fericită, mai puțin fericită, și nu viața noastră are foarte mare importanță, ci cărțile pe care le-am scris. Și ceea ce putem regreta e că o bună parte din acești oameni n-au scris cărțile pe care ar fi putut să le scrie și aici suntem să recim și cărțile pe care nu o să le știm niciodată.
Virgil Tănase. Rămânem în București, la Muzeul Național al Literaturii Române, căci tot acolo, dar în sediul din strada Crețulescu, criticul Gelu Negrea a vorbit ieri seară despre Doamnele domnului Caragiale. S-a referit la personajele feminine din opera scriitorului, dar și la persoanele din viața lui. Un episod cunoscut, relația scurtă cu Veronica Micle, a fost legat de un altul petrecut de Caragiale în redacția ziarului conservator Timpul, Gelu Negrea.
Cum s-a întâmplat că domnul Caragiale, chipurile prieten cu Eminescu, ani mulți împreună, nu știu mai ce, a devenit amantul iubitei aceluia? Sunt două lucruri între care nu prea se fac legături îndeopște. Despre Caragiale se știe că a lucrat 3 ani și jumătate la Timpul. Că a lucrat, e un fel de a spune, în 3 ani și jumătate a scris 30 de articole. Ceea ce înseamnă cam la o lună și ceva un articol. Bineînțeles că până la urmă a fost dat afară, dar există un document în acest sens. Un document care este o scrisoare a fratelui lui Mihai Eminescu, căpitanul Matei Eminescu, care după 20 și ceva de ani scrie lui Corneliu Botez, o scrisoare care ajunge în mâinile lui Șerban Cioculescu, el o semnalează, scrisoarea aceasta, și în care spune următorul lucru, că la un moment dat, în redacția Timpului unde lucrau și Eminescu și Caragiale și Slavici și Scipione Bădescu, în fine, în acea redacție s-a întâmplat următorul lucru. Eminescu căpătase pe căi specifice, pe surse, niște documente care îl înfierau, ca să spunem așa, pe Cea Rosetti, pe Costache Rosetti, lider liberal important, nu știu mai ce, pe care avea de gând, bineînțeles, să le dea la gazetă. Numai că n-a mai apucat să facă acest fapt, pentru că domnul Caragiale, prietenul său, i le-a furat, termenul este al lui Matei Eminescu, i le-a furat și i le-a dus lui Cea Rosetti. După care el a dispărut din redacția Timpului, iar peste 8 zile, zice Matei Eminescu, era numit revizor școlar de ministrul liberal al cultelor. Cioculescu aruncă chestia asta așa la, domne, greu de presupus, nu știu ce, nu știu. Totuși s-ar putea ridica niște probleme. Ce interes ar fi avut Matei Eminescu ca după 28 de ani să readucă în discuție? Eminescu murise, Caragiale era pe la Berlin și textul în care spune toată povestea asta și pe care el îl trimite lui Corneliu Botez e un fragment care spune următorul lucru. Dacă vrei să publici asta, îl publici sub semnătura mea. Eu răspund. Pentru că, spune Matei Eminescu, povestea o știe direct din gura lui Eminescu, fratelui lui, și prin urmare asta ar fi explicat plecarea ușor precipitată a lui Caragiale din redacția Timpului. Între angajarea lui ca revizor școlar și plecarea de la Timpul se petrece pocinogul cu Veronica. Deci el pleacă din București, se duce pe la Iași, Veronica și ea, vorba unui critic, văduvă consolabilă, îl primește. El pretinde că vrea să medieze treaba amiabilă. Eminescu și Veronica erau atunci în niște relații nu foarte bune. Se duce, prin urmare, îi face o vizită și vizita se prelungește. Că se întâmplă ce se întâmplă, treacă, meargă. Ceea ce mie mi se pare uimitor este că Veronica încearcă să dea vina, toată vina, pe Caragiale. Numai că ea îi mai și scrie un set de scrisori lui Caragiale. Bun, domne, s-a întâmplat, a venit ăla, pe ăla, da, așa, s-a înserat, câini pe stradă, a rămas la tine. Dar te mai apuci să-i scrii și scrisori, și nu una, și nu două, și nu... Pe care, în momentul când Eminescu reia relațiile cu Veronica, Veronica îi le cere lui Caragiale. Numai că ăsta avea școala lui Dan Danache. Nu, cum să ți le dau? Nu ți le dau deloc. Mai trebuie saldat. Pac, la... Important e că nu i le-a dat. Mi se pare că acest detaliu scoate din discuție caracterul accidental al întâmplării Eminescu, Veronica și nu știu. Cât privește motivația lui Caragiale, apropo de această întâmplare, deci, domnule, el îi face un, pardon de expresia mai puțin academică, o nasulie lui Eminescu în redacție. Pleacă de acolo și, mă, normal, ar fi trebuit să-l încerce oarece. Are mușcări, e o chestie așa, doamne, totuși. Au stat împreună acolo 3 ani de zile, se cunoșteau de pe vremea Pazvan de Chior, fusese la amândoi suflori pe la teatru, adică existau niște lucruri care îi uneau. Cum să-i faci o asemenea ghidușie? Există un autor maghiar, laureat al premiului Nobel, Imre Kertész, care are o întrebare șocantă și tulburătoare. Ea sună așa. De ce sunt detestați evreii încă și mai tare după Auschwitz? Răspunsul este și mai șocant și mai tulburător. Tocmai din pricina Auschwitzului. Ideea este simplă. Faptul că cineva face un rău cuiva, dovedește sentimente nu tocmai nobile la adresa lui, nu îl încarcă pe acela de, cum am zis, de remușcări. Dimpotrivă, îl încarcă de o și mai puternică ură, de o și mai mare răutate. Eu nu cred că întâmplător Caragiale s-a dus să-i facă vizita lui Veronica. Eu cred că îi stătea pe creier ce-i făcuse și asta l-a înrăit și mai tare. Și știind-o pe doamna Micle, ochii alunecoși și inima zburdalnică, a trecut la fapte.
Gelul Negrea, fragment din conferința Doamnele domnului Caragiale, ținută ieri seară la Muzeul Național al Literaturii Române. Eugen Lucan a fost cu dumneavoastră la Vocile Memoriei. Rămâneți pe frecvențele noastre și ascultați muzică și povestea de seară.
Head on your shoulders, it's coming undone. The battle is over, and nobody won. Are you happy with what you've become? You better get out of town before you hurt someone. You know what you took, but still you leave it. By yourself.